ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
ในช่วงโควิดนี้สิ่งสำคัญที่สุดแน่นอนครับคือบุคลากรทางการแพทย์ที่ขณะนี้เจอกับศึกหนักมากขาดแคลนไม่พอแล้วก็ยังมองไม่ออกครับว่าสถานการณ์อย่างนี้ที่ยังไม่เห็นภาพทางออกนั้นเนี่ยจะไปสู่ทิศทางไหนแต่หนึ่งในกลุ่มอาสาสมัครทางด้านการแพทย์นี้คือกลุ่มด็อกเตอร์ A-Z ครับที่ผมเคยคุยด้วยตอนปีที่แล้วเมื่อโควิดมาใหม่ๆแต่ตอนนั้นสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าวันนี้วันนี้ผมกลับมาชวนคุณหมออนุชาพาน้อยผู้ร่วมก่อตั้งและก็เป็น CEO ของด็อกเตอร์ A-Z สวัสดีครับคุณหมออนุชาครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเสถียรยนต์สวัสดีท่านผู้ชม
ครับแล้วคุณกนิกาครับคุณตุ้มครับคุณกนิกาจำปาพันธ์ผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็เป็น COO ของดร. A-Z เป็นผู้ก่อตั้งโครงการช่วยด้วยช่วยผู้ป่วยโควิดถึงบ้านของดร. A-Z และพันธมิตรขณะนี้มีกว่า30บริษัทชั้นนำสวัสดีครับคุณตุ้มครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับคุณหมออนุชาครับปีที่แล้วที่คุยกันนั้นมันระลอก1ระลอก2เท่านั้นมาถึงระลอก3นี่สถานการณ์สำหรับ A-Z ที่ช่วยอาสานี่เกินล้นความสามารถหรือศักยภาพแล้วอย่างครับ
ต้องบอกว่าก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับที่คุณสุเทียุ่นเชิญมาวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดร. A-Z นะครับเราก็เริ่มต้นนะครับจากที่เราอยากให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ดีนะครับเราก็เลยเป็นสตาร์ทอัพของคนไทยนะครับที่เริ่มต้นจากการเรียกว่าพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับแล้วก็ build healthcare ecosystem ต่างๆนะครับมาถึงจังหวะโควิดเนี่ยก็เป็นจังหวะที่เราเรียกว่าเราเข้ามาช่วยนะครับในส่วนของคนไข้โดยใช้เทคโนโลยีคือเรียกว่า telemedicine เนาะความตั้งใจของเราคือเราอยากให้เป็น democratized telemedicine คือทุกคนสามารถเข้าถึงแพทย์ได้นะครับตอนที่ยังไม่มีโควิดก็คือเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางต่างๆพอมีโควิดปุ๊บก็เกิดมีการห่างไกลกันเกิดโซเชียลดิสแทนซิ่งเกิดการใช้เทคโนโลยีเทเลมีดิซีนมากขึ้นนะครับในเฟสแรกเองนะครับเราก็เริ่มจากการช่วยเรียกว่าคนไทยทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยครับร่วมกับโครงการกองสุลดูแลคนไทยทั่วโลกด้วยนะครับซึ่งถัดจากนี้ในเฟสนี้เองครับเราก็มีเขาเรียกว่าเราต้องขอบคุณนะครับพันธมิตรต่างๆนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับต้องบอกว่าเฟสแรกเนี่ยเราทำกับโครงการต้องขอบคุณทีมเป็ดไทยสู้ภัยโควิดเนาะที่รวบรวมสตาร์ทอัพต่างๆมาระดมเรียกว่าใครมีศักยภาพตรงไหนมาช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับตอนนั้นเราก็ทำได้ดีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทำร่วมกันกับกรมการแพทย์นะครับแล้วก็ช่วยผู้คนนะครับต้องบอกว่าเฟสนี้เราก็ทำแบบนั้นนะครับแล้วก็เราก็เห็นตัวเลขคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์หรือว่าการที่สถานประกอบการหรือโรงพยาบาลในการที่จะรองรับผู้ป่วยได้เราก็เห็นก้อนนี้ครับเราก็ด้วยกำลังของเราครับกำลังเล็กๆของเราจะสามารถช่วยคนกลุ่มนี้ได้ยังไงก็ต้องขอบคุณทีมงานต่างๆพันธมิตรต่างๆบริษัทต่างๆนะครับแล้วก็คุณตุ้มที่ช่วยให้เราเริ่มตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ทำให้เราจะดูแลคนไข้ที่เรียกว่า home isolation นะครับหรือ community isolation ช่วงนี้ที่จะเริ่มขึ้นมานะครับผมครับ
ครับคุณตุ้มครับ
ค่ะ
วันนี้เคยนึกว่าจะเจอศึกหนักขนาดนี้ไหม
ตอนเราประเมินเฟสแรกเราก็ประเมินไว้ประมาณนี้เหมือนกัน
อ๋อเหรอ
ค่ะเราก็เลยมีการเตรียมทีมแล้วก็มีการเตรียมทั้งทีมฝั่งเทคโนโลยีแล้วก็ทีมฝั่งอาสาค่ะซึ่งในพาร์ทของจิตอาสาเนี่ยเราก็รวบรวมมาตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ก็มีคุณหมอเข้ามาร่วมด้วย400กว่าท่านนะคะแล้วก็กำลังระดมร่วมมือกับสภากาชาดอะค่ะในการระดมคุณหมอจิตอาสาเข้ามาเพิ่มซึ่งทางสภากาชาดมีอยู่ในฐานข้อมูลประมาณ 6,000 ท่านนะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยโทรแล้วก็รีคูทคุณหมอเข้ามาร่วมในโครงการค่ะ
ครับครับวันนี้สิ่งที่ยากที่สุดท้าทายที่สุดคืออะไรเพราะว่าโรงพยาบาลไม่พอละโทรศัพท์ไม่ติดละรอเตียงหลายวันเสียชีวิตที่บ้านก็มีแล้ว Home Isolation ณขณะนี้เนี่ยที่มันยากที่สุดท้าทายที่สุดมันสิ่งใหม่สำหรับคนไทยด้วยใช่ไหมครับทำยังไงเพราะว่า Telemedicine
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ูดก่อนหน้าโควิดตอนที่มี disruption เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็พอเห็นภาพแต่เรานึกว่ามันค่อยๆปรับตัวค่อยๆเรียนรู้แต่พอโควิดมาทุ่มเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเราถูกบังคับให้ต้องทำเลยแล้วเราเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ยิ่งเจอสภาพโรงพยาบาลล้นเนี่ยคำว่าเทเลเมดิซินยิ่งอยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมครับคุณตุ้ม
ใช่ค่ะ
ครับผมคือต้องบอกว่าเทเลเมดิซินนะครับช่วงเดือนนี้นะครับคุณสุริยาอยู่เติบโตมากเนื่องจากคนไข้ก็มีความกังวลหรือว่ามีความป่วยจริงครับกับโควิดก็มีการเรียกว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับวัคซีนด้วยนะครับซึ่ง 2-3 ส่วนเนี่ยทางแพลตฟอร์มเองก็ provide ฟรีนะครับแล้วขอบคุณแพทย์จิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันกว่า400ท่านนะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนครับเทเลมีซีนอย่างเดียวคงไม่พอนะครับการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยังรออยู่เนี่ยคือการหนึ่งก็คือการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะครับการดูแลตัวเองที่บ้านที่ถูกต้องนะครับการเข้าถึงการใช้ยาที่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งยาต้านไวรัสนะครับก็ถ้าเกิดเราให้แบบเขาเรียกว่าให้ตั้งแต่เนิ่นๆก็จะสามารถลดความรุนแรงครับจากกลุ่มเขียวก็จะลดเป็นเหลืองลดลงหรือว่าจากกลุ่มเหลืองจะเป็นแดงนะครับก็ลดลงซึ่งตรงนี้เองก็จะช่วยทำให้พอปวดตรงที่เรื่องเตียงหรือว่าเรื่องการรักษาผู้ป่วยหนักเนี่ยเรียกว่าคือจำนวนลดลงซึ่งทำให้บุคลากรทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลมีโอกาสหรือมีเวลาในการที่จะตั้งรับมากขึ้นนะครับ
ใช่ใช่คุณตุ้มหล่าอยู่หน้างานเลยเนี่ยเป็นยังไง
ก็ต้องบอกว่าในฝั่งรถดูแซ่นะคะเรามีการทำเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ให้กับคลินิกด้วยอยู่แล้วค่ะอันนี้คือพาร์ทแรกนะคะพอมาพาร์ทที่เป็นจิตอาสาที่เราทำเนี่ยค่ะจากที่เราร่วมโครงการเป็ดจากรอบที่แล้วอะค่ะเพราะนั้นในเฟสเนี้ยค่ะเรามีการทำร่วมงานกัน1422อะค่ะในการเป็น call center หลังบ้านหลังที่มีการสกรีนนิ่งแยกคนไข้เขียวเหลืองแดงเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราสิ่งที่เราเห็นคือกลุ่มเหลืองอะค่ะเยอะมากเราก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราจะช่วยกลุ่มเหลืองกับกลุ่มเขียวที่ไม่มีเตียงอะค่ะยังไงก็เลยเป็นที่มาของโครงการช่วยด้วยช่วยคุณจากโควิดถึงที่บ้านเนี่ยค่ะขึ้นมาโดยเรารวมพันธมิตรทั้งหมดประมาณ30บริษัทชั้นนำของเราอะค่ะมาร่วมจับมือกันระดมทุนกันเพื่อที่จะช่วยเหลือตรงนี้ค่ะ
ตอนนี
้ในการดูแลคนไข
้ค่ะตอนนี้เป็นไงประสบการณ์ที่ช่วยผมเห็นภาพในโซเชียลมีเดียที่ค่อนข้างทุลักทุเลค่อนข้างจะน่าสงสารต่างๆมากมายเลยที่คุณตุ้มเจอเองเป็นยังไง
ต้องบอกว่าในทีมงานที่ทำเนี่ยเวลาเราเห็นแดชบอร์ดเป็นสีดำอะค่ะอันนี้คือน้องๆพยาบาลเนี่ยก็บางคนก็ร้องไห้ตรงนั้นเลยก็มีค่ะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่า mm-hmm. ทำให้ทีมที่เกิดขึ้นนะคะภายในอาทิตย์เดียวเนี่ยสามารถสร้างบิ๊กอิมแพคได้วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราเริ่มส่งอาหาร3มื้อให้กับคนป่วยที
่
ติดอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะ
ครับสิ่งที่ตอนนี้เป็นสิ่งท้าทายที่สุดคืออะไรจำนวนบุคลากรอาสาสมัครหรือว่าการติดต่อการเข้าถึงให้ทันกับความต้องการช่วยเหลือเพราะบางคนอาการหนักรอมาหลายวันไม่ไหวโทรหาใครก็ไม่ติดไปถึงนี่อาการเขาหนักแล้วนี่ฉะนั้นเทเลเมดิซินอย่างเดียวอาจจะไม่ช่วยใช่ไหม
ค่ะในโครงการช่วยด้วยช่วยคุณจากโควิดถึงที่บ้านเนี่ยค่ะเราวางโฟลว์ไว้ทั้งหมด6สเต็ปอะค่ะสเต็ปที่1ก็คือกลุ่มที่สกรีนนิ่งมาแล้วที่เป็นเขียวเหลืองแดงอะค่ะอยู่ที่เราเห็นบนแดชบอร์ดเนี่ยค่ะอันนี้เราจะมีทีมจิตอาสาที่เป็นพยาบาลคอลเซ็นเตอร์อะค่ะคอลกลับไปเช็คว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรอะค่ะถ้าสมมุติว่าเขาต้องการเข้าโครงการเราก็จะแนะนำให้เขาคอลคุยกับคุณหมอก่อนนะคะเพื่อให้คุณหมอสกรีนว่าเขาเป็นเหลืองหรือว่าแดงจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้คัดกรองตรงนี้ในการลดความแออัดในโรงพยาบาลหรือว่าลดการรอเตียงด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเขาสมัครใจที่จะโฮมไอโซเลชันที่บ้านนะคะทางทีมก็จะมีคุณหมอคอยมอนิเตอร์ลิงให้ทุกวันแล้วก็มีทีมพยาบาลคอยเช็คให้2ครั้งต่อวันนะคะแล้วก็มีการส่งอาหารให้3มื้อแล้วก็ที่สำคัญก็คือกรณีที่อาการ worst case อะค่ะหรือเป็นรุนแรงขึ้นก็จะมีคุณหมอบนแพลตฟอร์มเทเลเมดอะค่ะสามารถคุยแล้วก็จ่ายยาฟาวิกซึ่งเราได้ความร่วมมือแล้วก็อนุเคราะห์จากสภากาชาดอะค่ะในการให้โดสยาฟาวิกมานะคะซึ่งเราคิดว่าเฟสแรกอะค่ะที่เราจะช่วยได้ประมาณ 1,000 คนค่ะโดยใน 1,000 คนเนี่ยถ ้ากรณีเขาเป็นอาการรุนแรงแล้วไม่มีเตียงในกรุงเทพแผนที่เราตั้งไว้ก็คือเราระดมรถแอมบูเลนต์นะคะจิตอาสามาช่วยกันในการส่งต่อเขากลับที่บ้านแล้วก็เราก็ประสานกับทีมโรงพยาบาลปลายทางให้อย่างเงี้ยค่ะ
คุณมนุชาหมอบุคลากรทางการแพทย์ก็หนักอยู่แล้วเนี่ยที่มาเป็นอาสาอยู่ในโครงการ A to Z เนี่ย
ครับ
เขาไม่มีงานประจำเขาก็ต้องยุ่งอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมมันกระทบไหมกระทบต
่อทำไมคือต้องบอกว่าส่วนหนึ่งครับบุคลากรทางการแพทย์ต้องบอกว่าหนึ่งก็คือมีส่วนที่เกี่ยวข้องตรงๆกับมีส่วนที่ซัพพอร์ตเนาะครับ
ครับ
ก็อย่างแพทย์บางสาขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดูแลคนไข้โดยตรงนะครับ
อ
ันที่สองคือบุคลากรบางส่วนเนี่ยครับก็จะมีคนที่ติดแล้วก็มีคนที่โฮมไอโซเลชันหรือว่าต้องแบบแยกตัวออกไป14วันหรือว่าอย่างเงี้ยทำให้แพทย์บางกลุ่มก็ยังมีสเปซมีงานที่ทำอยู่ครับอันที่สามคืองานที่ทำประจำบางอย่างของหมอเนี่ยยกเลิกไปเลยครับเช่นผ่าตัดคนไข้ทั่วไปนี่ก็ยกเลิกไปเลยครับ
นั่นสิ
ยกเว้นฉุกเฉินเท่านั้นเพราะว่ารีซอร์สต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องสแปร์ไว้แล้วก็ถ้าเกิดเราทำแท็กซี่ที่ทำปกติคือตรวจคนไข้ผ่าตัดตามปกติก็จะยิ่งเป็นความเสี่ยงนะครับก็คือตรงนี้เองหมอที่ทำงานตรงนี้ก็จะมีเวลามากขึ้นทำให้ตรงนี้เองนะครับก็มีแพทย์จิตอาสาที่จะมาช่วยตรงนี้ได้มากขึ้นในแง่ของการทำ virtual care หรือว่าการทำ telemedicine นะครับ
ครับคุณตุ้มครับความยากลำบากของคนต้องปรับตัว home isolation ก็ดี community isolation ก็ดีเนี่ยเราแนะนำเขาอย่างไรเพราะอย่างเช่นอยู่บ้านสมมติเราตรวจด้วยตัวเองใช้ rapid antigen test kit แล้วก็เจอเป็นบวกอ้าวแล้วทีนี้ยุ่งแล้วสิเราต้องไปขอตรวจ rt-pcrก็นัดกันไม่ได้ระหว่างนี้ทำตัวยังไงโอ้แย่แล้วเดี๋ยวก็จะแพร่เชื้อคนในบ้านทั้งหมดเนี่ยเราบริหารยังไงช่วยกันยังไง
ในเฟสตอนนี้ค่ะจากที่บนแดชบอร์ดเนี่ยค่ะการมอนิเตอร์ลิงว่าเขาเป็นเหลืองหรือว่าเป็นแดงอะค่ะอันนี้ในกลุ่มเนี้ยเป็นมอนิเตอร์ลิงผ่านตัวเทเลเมดิซีนแล้วก็ที่คุณหมอสามารถจ่ายยาได้แบบที่ตุ้มบอกครั้งแรกค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเขียวค่ะที่ในเฟสเนี่ยเขาสามารถใช้ชีวิตได้ปกติหรือแทบไม่มีอาการเลยอะค่ะในกลุ่มเนี้ยเราก็มีพาร์ทที่หนึ่งก็คือเราทำรายการคอนเทนต์นะคะให้ความรู้ผ่านถามหมอไม่ล่ะค่ะซึ่งก็จะเป็นความรู้ที่เขาสามารถดูได้แบบทุกวันแล้วก็เข้ามาดูได้ตลอดนะคะจากตัวแพลตฟอร์มดร. A2Z ของเรานะคะแล้วก็เฟสที่สองก็คือการที่เรามีทีมพยาบาล call back กลับไปหาเขาทุกวันนะคะมันจะทำให้เรารู้ว่าเขาอะค่ะมีอาการเป็นยังไงแล้วก็นิดที่จะคอนซัลท์แพทย์ต่อไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้านิดคอนซัลท์แพทย์เราก็ติดต่อผ่านเทเลเมดในการคุยกันอย่างเงี้ยค่ะ
สมมติว่าเขาเป็นเหลืองแล้วล่ะจากเขียวเป็นเหลืองเนี่ยหมออนุชาทำยังไงก็ต้องหาโรงพยาบาลให้เขาหรือว่า
ต้องบอกว่าเราไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับเราแต่ว่าเราสามารถประสานในโรงพยาบาลที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับรวมถึงถ้าเป็นโรงพยาบาลภาครัฐก็ต้องประสานทางผ่านทางกรมการแพทย์นะครับเพราะว่าเราทำ1422เนี่ยพอหาเตียงก็จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็เห็นว่าผู้ป่วยยังล้นแต่ว่าคราวนี้เนี่ยกลุ่มที่เป็นเขียวหรือเหลืองเนี่ยถ้าเกิดเราปฏิบัติได้แบบถูกต้องเมื่อกี้ผมย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องการตรวจนะครับถ้าเกิดเราตรวจ rapid test สงสัยแล้วเนี่ยบางคนก็จะคอเข้ามาคุยกับแพทย์ก็มีนะครับบางคนเราก็จะมีโซลูชันให้ว่าเราอาจจะหาที่นัดให้เพื่อไปตรวจนะครับหรือตอนนี้คือมีการบริการถึงบ้านเลยครับไปสวอปเทสถึงบ้านได้นะครับมีโฮมเซอร์วิสได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นโซลูชันที่เราโปรไวให้คนไข้นะครับพอได้กรุ๊ปปิ้งตรงนี้แน่นอนแหละว่าเราก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่เราจะช่วยตรงนี้ครับว่าอย่างที่ผมบอกว่าคีย์ของการรักษาคือการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะครับการไม่แพร่เชื้อไปอย่างคนอื่นนะครับแล้วการได้ยาตั้งแต่เนิ่นๆ นะครับซึ่งตรงนี้เองยาต้านไวรัสนะครับคือฟาวิพาริเวียเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นยาที่เขาเรียกว่าพิสูจน์แล้วนะครับถ้าเกิดการใช้ภายใต้การควบคุมโดยแพทย์เนี่ยถ้าเขาได้ดังเป็นเนิ่นๆก็จะทำให้เขาลดอาการได้ซึ่งตรงนี้เองเราก็เลยจะเป็นโครงการที่เราทำให้คนไข้เข้าถึงยาได้มากขึ้นนะครับนอกจากยาแล้วเนี่ยเรายังมีอาหารให้นะครับมีอาหารแห้งมีเวชภัณฑ์ต่างๆแล้วมีความช่วยเหลืออื่นๆด้วยนะครับ
เผลอๆจะต้องไปถึงขั้นชาปนกิจด้วยนะผมมาดูแล้วไปหาที่เผาให้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้มันชักจะหนักขึ้นใช่ไหม คุณตุ้ม
ครับ
ใช่ค่ะถ้าตอนนี้จากตอนจุดเริ่มต้นของโครงการนะคะก็คือวันนั้นคือบนแดชบอร์ดอะค่ะ waiting list ประมาณ 8,000 นะคะซึ่งจากจุดที่เราเห็นเนี่ยเรามองว่าถ้า worst case เป็นแดงเนี่ยคือเตียงล้นคือเตียงไม่มีที่แน่ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมองว่าทำยังไงจะดูแลคนกลุ่มนี้ได้อะค่ะแล้วไม่ให้เขามีอาการไปจนถึงกลุ่มแดงนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราโฟกัสในการทำเพราะนั้นสิ่งของที่เราเตรียมไว้ให้อ่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือพยาบาลที่ดูแลรวมจนถึงการส่งต่อแบบมีทีมแอมบูเลนซ์ดูแลเนี่ยเป็นพาร์ทที่เราคิดว่าทีมงานคือทำงานมาเกือบ2ปีแล้วอะค่ะก็มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือตรงนี้มากๆอย่างเงี้ยค่ะ
ครับคุณมนุชาก็แน่นอนคนที่หาทางว่าจะมีเรื่องวัคซีนด้วยเราตอบคำถามวัคซีนแล้วช่วยเรื่องวัคซีนยังไงได้บ้างเพราะว่าบางเรื่องเรานอกการควบคุมของเราว่าวัคซีนไม่มีนะแต่ว่าเราก็ต้องแนะนำไอ้อันนี้ฉีดดีไหมนี่ผมจะฉีดมาเข็มนึงแล้วอันนี้มันจะมีคำถามเยอะเลยตรงนี
้ต้องบอกว่ามีคำถามมาเยอะมากครับช่วงที่ผ่านมาทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะครับถามมาเช่นเป็นโควิดแล้วฉีดวัคซีนไหมวัคซีนยี่ห้อนี้เป็นยังไงคือฉีดครอสกันได้มันคือจะมีคำถามหมดแหละครับเบื้องต้นคือเราให้ความรู้นะคืออันที่สองคือเรา encourage ให้ฉีดวัคซีนอันที่เข้าถึงได้ก่อนนะครับเพราะว่าพิสูจน์แล้วว่าวัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยต่อให้ป้องกันไม่ได้ก็ลดความรุนแรงได้ลดการนอน ICU ได้ลดอัตราการตายได้อันนี้คือเทียบนะครับต้องบอกว่าอาจจะมีจำนวนน้อยอาจจะเสียชีวิตได้แต่ว่าต้องบอกว่าเทียบกับที่ไม่ฉีดนะครับก็มีปัจจัยเป็นปัจจัยที่ส่วนหนึ่งที่เราส่งเสริมนะครับส่วนเรื่องการบริหารจัดการหรือการจัดหาเนี่ยเราไม่ก้าวล่วงแล้วกันเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่ทำงานตรงนั้นนะครับเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับผม
ใช่ครับครับคุณตุ้มตอนนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดของช่วยด้วยก็ดีคือดร.เอดูแซกก็ดีเนี่ยที่ประชาชนทั่วไปจะเข้ามาร่วมช่วยได้ธุรกิจที่ตอนนี้เป็นพันธมิตรอยู่แล้วแล้วถ้าเราต้องการขยายไปเนี่ยต้องการอะไรที่สุด
จริงตัวโครงการนะคะที่เราคำนวณมาว่าถ้าเราสามารถช่วยคนได้ 1,000 คนด้วยการให้ทั้งอาหารเวชภัณฑ์แล้วก็มีทีมดูแลแบบครบวงจรแบบเมื่อกี้นะคะเราต้องการใช้เงินประมาณ3ล้านค่ะซึ่งตอนนี้เราระดมทุนกันเองของพวกเราอะค่ะเราได้ประมาณล้านกว่ากับ2ล้านค่ะแล้วก็เราต้องการอีกประมาณ3ล้านซึ่งตรงนี้เราก็เปิดบนแพลตฟอร์มเทใจนะคะให้ทุกคนสามารถเข้ามาบริจาคเป็นแบบเงินบริจาคได้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งถ้าต้องการบริจาคเวชภัณฑ์หรือบริจาคอาหารหรือบริจาคความช่วยเหลืออะไรก็ตามอะค่ะสามารถติดต่อทางทีมงานเข้ามาได้เลยอะค่ะแล้วก็จะมีทีมดูแลในแต่ละภาคส่วนนะคะโดยที่ทีมงานที่ดูแลตอนนี้ค่ะเป็นต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารของบริษัทชั้นนำทั้ง29แห่งมาช่วยกันนะคะทั้ง CEO ทั้งแมเนจเมนต์นะคะมาช่วยกันเพราะฉะนั้นคือในแต่ละทาร์กอะค่ะนะตอนนี้มีทีมงานหลักอยู่ทั้งหมด20ท่านค่ะก็จะแบ่งการดูแลเป็น4ทีมค่ะมีทีมเฮลท์แคร์นะคะมีทีมโลจิสติกเนี่ยค่ะมีทีมเวชภัณฑ์ทีมยาแล้วก็ทีมอาหารนะคะแล้วก็มีทีมซัพพอร์ตนะคะในเรื่องไม่ว่าจะส่งต่อคนไข้หรือการช่วยในการดูแลให้ข้อมูลกับคนไข้เนี่ยค่ะ
ครับถ้าคนจะบริจาคหรือมาช่วยนี่เข้าไปตรงไหนง่ายที่สุดครับฝากเข้าไปใน Facebook
เข้าไป Facebook ดร.ดูแซดค่ะก็จะมีให้ข้อมูลอยู่หน้าเพจดร.ดูแซดนะคะอันนี้ช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็คือบนเทใจค่ะเพราะฉะนั้นในพาร์ทของเทใจเนี่ยก็คือสามารถบริจาคได้เลยแล้วก็ได้ใบเขาเรียกว่าใบตอบขอบคุณที่สามารถไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
เทใจนี่อยู่ใน Facebook ด้วยอยู่ในมือถือด้วย
เทใจจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นมูลนิธิค่ะใช่ค่ะ
เข้าไปใน Facebook ก็มีนะครับเทใจ
ใช่ค่ะมีลิงก์ใส่ไว้ให้บนเพจ Facebook ของดร.ดูแซดด้วยเหมือนกันค่ะ
เทใจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยค่ะ
เทใจเลยนะ
เขียนตรงเลยค่ะเทใจเลยค่ะ
ครับ
แล้วก็ชื่อโครงการก็คือช่วยด้วยนะคะช่วยคุณจากโควิดที่บ้านค่ะ
โอเคนะใครที่สนใจจะร่วมนะครับบริจาค ก็ดีหรือว่าจะเข้าไปอาสาสมัครหรือว่ามีอะไรที่แบ่งปันได้นะครับเข้าไปที่เทใจถ้าจะง่ายก็ไปใน Facebook ของดร. A to Z นี่แหละครับแล้วก็ในนั้นจะข้อมูลรายละเอียดแต่ว่าดร. อนุชาคุณหมออนุชาก็ต้องแน่นอนว่าช่วงนี้นอกจากคนที่มีเรื่องโควิดแล้วเนี่ยโรคอื่นๆเขาก็กระทบมากเขาเข้ามาขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำ A to Z ได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่โควิดอย่างเดียวใช่ไหม
คือต้องบอกว่า
ได้โรคอื่นด้วยค่ะ
ครับผมได้โรคอื่นด้วยครับ
ใช่ครับ
คือเนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์โควิดหนักนะคะเราก็เลยจะมีคุณหมออยู่2กลุ่มนะคะคุณหมอกลุ่มนึงก็จะดูแลในเรื่องของโควิดแล้วก็ในการจ่ายยาฟาวิพิราเวียนะคะกับอีกคุณหมอกลุ่มนึงก็จะเป็นโรคทั่วไปอะค่ะที่สามารถมีคุณหมออยู่ทั้งหมด22สาขาค่ะที่อยู่บนระบบถ้ารวมทั้งหมดก็ประมาณ 1,000 ท่านนะคะ
โอ้ 1,000 ท่านเลย
ต้องบอกว่ามีหลายๆโครงการเหมือนกันก็ตอนนี้คืออย่างเช่นแบบคนอาจจะมีความเครียดหรือว่ามีอาการทางเค้าเรียกว่าทาง
ความรู้สึก
สุขภาพจิตนะครับ
สุขภาพจิตหนักกว่าเป็นโควิดบางคนไม่เป็นแต่ว่ากลัวจะเป็นตรงเนี้ยนะ
ใช่ครับอันนี้ก็เราก็จะมีพาร์ทเราระดมพาร์ทนี้มาช่วยเหลือเหมือนกันครับก็คือสามารถปรึกษาโรคอื่นได้สามารถปรึกษาโควิดได้วัคซีนได้หรือว่าอาการทางจิตได้เหมือนกันครับ
ครับนี่งานที่หนักที่สุดเนี่ยช่วงนี้เราก็เห็นบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตนะป่วยด้วยนะครับคุณตุ๊ก
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ขอความช่วยเหลือได้ไหมมาที่ช่วยด้วยเนี่ยเขาก็เจอสึกหนักมากนะครับ
อ๋อขอความช่วยเหลือได้จริงๆในโครงการช่วยด้วยที่เป็นฝั่ง
ครับ
ดูแลทางสภาพจิตอะ
ครับ
ค่ะอันนี้เป็นโครงการของตั้งขึ้นมานะคะก็ระดมนักจิตอาสามาช่วยกันดูแลตรงส่วนนี้ก็คือถ้าคุณหมอต้องการการดูแลด้วยคุณหมอเราก็มีทีมฝั่งนี้ช่วยดูแลค่ะแต่ถ้าคุณหมอหรือว่าคนไข้คนใกล้ตัวต้องการให้มีคนดูแลในช่วงโควิดหรือว่าโดนกักตัวอยู่ที่บ้านก็สามารถขอความช่วยเหลือมาทางทีมเราได้เช่นกันค่ะ
ครับคุณมนุชาตอนนี้บุคลากรทางแพทย์หนักมากเลยนะเป็นยังไงในฐานะเป็นหมอด้วยคนหนึ่งเนี่ย
คือต้องบอกว่าน้องๆเพื่อนๆก็ผมตามที่ได้คุยกันก็คือส่วนหนึ่งที่หนักก็คือว่างานประจำงานที่ต้องรักษาคนไข้ทั่วไปก็ยังมีอยู
่ใช
่แต่พอบุคลากรทางการแพทย์เช่นสมมติเคยมี10คนอาจจะเหลือ2คนเงี้ย มันก็จะดูเหมือนหนักขึ้นนะครับ ในงานส่วนตรงนั้นนะครับ เพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือคนไข้โควิดเองนะครับก็คือเรียกว่าคลัสเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับตัวเลขวันนี้ก็พุ่งไป น่าจะเป็น 14,000 ครับใช่ไหมครับในเพจ ของคุณสุทธิชัยครับก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับก็หน้างานหรือว่าโรงพยาบาลสนามหรือว่าผมว่าทุกคนลำบากหมดนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็คือส่วนเนี้ยผมว่าใครที่มีไอเดียอะไรที่ดีๆสามารถช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับก็ผมว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมว่าคนไทยเวลาเจอวิกฤตนะครับก็เรามักจะมีความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อผ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้ครับ
ใช่ครับคุณตุ้มตอนที่ตั้งดร.เอทูแซดเกาะนั่นเนี่ยยังไม่มีโควิดใช่ไหมตอนนั้น
ใช่ค่ะยังไม่มีค่ะ
ตอนนั้นไอเดียคืออะไรเป็นสตาร์ทอัพผมจำได้ที
่คุ
ยแรกๆเองครับนั่นเป็นยังไงแล้วตอนที่ตั้ง A to Z เคยคิดว่ามันจะมีวิกฤตระดับโลกอย่างนี้ไหม
ตอนตั้ง A to Z เรามองเรื่องของทางการแพทย์เนื่องจากตัวตุ้มเองอยู่ในอุตสาหกรรมทั้งฝั่งเครื่องมือแพทย์หรือการพัฒนาเครื่องมือแพทย์นะคะมา20ปีเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เรามีโอกาสได้เดินทางทั่วโลกในการทำงานกับกลุ่มแพทย์ที่เป็นนักพัฒนาค่ะเครื่องมือแพทย์หรือวิธีการรักษาค่ะสิ่งที่เราเห็นนะตอนนั้นคือเราเห็นเขามีข้อมูลเพียงพอในการที่จะพัฒนาค่ะเช่นถ้าเขาจะพัฒนาการรักษาแบบนี้หรืออุปกรณ์แบบนี้เขามี data เพียงพอในการที่จะพัฒนาค่ะแต่ในสิ่งที่บ้านเราไม่มีในพาร์ทของการพัฒนาตรงนี้มากนักเนี้ยค่ะความตั้งใจตอนนั้นที่มาก็คือต้องบอกว่าต้องขอบคุณแพลตฟอร์มนึงที่มาจากต่างประเทศนะคะที่เขาโปรโมทเยอะมากในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ตอนนั้นนะคะเลยในขณะเดียวกันคือเวลานะตอนนั้นนะคะที่ต้องเจอก็คือว่าฝั่งเราคือคุณหมอเปลี่ยนจากระบบราชการเป็นระบบประกันสังคมอะค่ะแล้วก็มีการประท้วงเพราะนั้นความรู้สึกของตุ้มตอนนั้นคือแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอที่ดูแลคนไข้อะค่ะแล้วเขาต้องยืนแทบไม่หลับไม่ได้หลับไม่นอนในการรักษาคนไข้เนี่ยแต่เขากลับไม่ได้รับการดูแลที่ดีพออะไรเงี้ยค่ะหรือเข้าใจเขาที่มากพอเนี่ยค่ะเราเลยอยากเป็นส่วนหนึ่งที่รวบรวมคุณหมอที่ต้องการดูแลคนไข้อย่างดีที่สุดแล้วก็มีสวัสดิการในการดูแลเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยมองการตั้งดร.ยูแซดแบบเป็นอีโคซิสเต็มอะค่ะไม่ใช่เป็นแค่เทคโนโลยีอะค่ะเลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราคอนเนคไปที่ประกันนะคะเราเพิ่งล้อนอีเคลมไปกับประกันเจ้าหนึ่งค่ะซึ่งก็จะทำให้ทุกคนสามารถ อีเคลมบนระบบของ Dr. A2Z ได้ค่ะ
สุดยอด
อันนี้คือสิ่งค่ะแล้วก็พาร์ทถัดมาคือจากสถานการณ์โควิดที่เราเห็นนะคะสิ่งที่เราเห็นคือทุกคนหาเวชภัณฑ์ไม่ได้ค่ะเพราะนั้นคือการหาเวชภัณฑ์ไม่ได้มันเกิดจากอีโคซิสเต็มทั้งหมดเลยอะค่ะเพราะว่าพอไฟล์บินไม่ได้หรือว่าประเทศอื่นเขาถูกล็อกดาวน์เหมือนกันเนี้ยเขาผลิตไม่ได้สินค้าก็ไม่มาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นพาร์ทนึงที่ทำให้ดร.เอซูเซ่สเกลตัวเองอีกขั้นนึงอะค่ะก็คือการทำมาร์เก็ตเพลสของเวชภัณฑ์นะคะก็คือรวบรวมเวชภัณฑ์ที่หายากอะค่ะขึ้นมาอยู่บนมาร์เก็ตเพลสค่ะ
เยี่ยมมากเลยเป็นอีโคซิสเต็มที่แล้วก็ครบลูปครบวงจร
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณมนุชาตอนนี้เนี่ยเรื่องเทสคิดแอนติเจนเทสคิดเนี่ยมันเป็นยังไงคนต้องถามมาเยอะเหมือนกันปลอดภัยไหมแม่นยำแค่ไหนคนทำไหมยังไงเนี่ยคำแนะนำคืออะไร
คือต้องเรียกว่าเป็นทรูอย่างหนึ่งนะครับแต่ก่อนหน้านี้คือทางหมอโรคติดเชื้อเองก็ยังไม่อยากให้เอ็นโคเรจให้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากการแปลผลนะครับคือการใช้ได้เรารู้จักทรูเราแปลผลนะคือถ้าเกิดเราไม่ตระหนกเกินไปก็เป็นอุปกรณ์อันหนึ่งในการสกรีนนิ่งแล้วกันนะครับผมว่าน่าจะโอเคครับ
ใช่ใช่คุณตุ้มล่ะคิดว่าเมื่อกี้พูดถึงเวชภัณฑ
์
อุปกรณ์ทางการแพทย์ณวันนี้ตลาดไทยเรื่องของเทสคิด Rapid Antigen Test Kit เนี่ยมันเป็นยังไงมันตอบโจทย์ไหม
ต้องบอกว่าถ้าตามอย.อนุมัติอะค่ะเกือบ20-30บริษัทอะค่ะแต่ปัญหาก็คือของมันไม่มีไม่รู้หายไปไหนหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนที่มีก็คือราคาแพงมากค่ะซึ่งแพงกว่าราคาตลาดหรือว่าราคาเริ่มแรกที่อย่างตุ้มทำบริษัทนำเข้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าราคาต้นทุนมันประมาณเท่าไหร่อะค่ะแต่สิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยค่ะตุ้มว่ามันเกิดจากการขาดแคลนแล้วก็ทำให้สินค้าเวชภัณฑ์นะคะมันกระโดดราคาไปแล้วก็อันคอนโทรลอะค่ะ
ถูกต้องเทียบกับต่างประเทศเนี่ยไอ้เทสคิดเราวัดของเราเองได้เนี่ยกับไทยที่เราไม่เคยมีประสบการณ์อย่างเงี้ยไทยเราจังต้องเรียนรู้อะไรอีกไม่ใช่มาถึงปั๊บตรวจเอ้ยเป็นบวกอ่ะก็ตอนนี้ยุ่งแหละเป็นบวกเราต้องไปให้ตรวจซ้ำกับโรงพยาบาล RT-PCR
ตัวว่าเรื่องความแม่นยำของตัวอุปกรณ์แต่ละประเภทอะค่ะคุณสุริยายุนเพราะว่าบางทีเวลาเราซื้อเวชภัณฑ์เนี่ยเรามองเรื่องราคาอย่างเดียวเราดูโพสต์แล้วเราบอกว่าอันนี้ราคาถูกแล้วเราซื้อเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่อุปกรณ์เวชภัณฑ์ทุกอย่างมันมีควอลิฟายอะค่ะมันมีมาตรฐานทางการแพทย์กำกับอะค่ะเพราะนั้นคือสิ่งนี้ก็อยากให้ทุกคนเลือกแล้วก็ตัดสินนะคะอย่าตัดสินจากราคาอย่างเดียวแต่อยากให้ดูจากควอลิตี้แล้วก็เช็คว่าเขาได้มาตรฐานทางการแพทย์ไหมค่ะเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างแค่แมสอะค่ะที่เราต้องใช้กันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะรู้สึกว่าเหมือนใช้หยิบใช้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วในดีเทลของการผลิตแมสในเชิงการแพทย์อะค่ะมันมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช่ใช่อันนี้มันยากเพราะมันใหม่มากสำหรับคนไทย
ใช่ค่ะ
เพราะว่าคนไทยไอประเภทซื้อมาตรวจเองอาจจะมีเช่นตรวจน้ำตาลใช่ไหมพวกเบาหวานเขาก็ซื้อมาตรวจเองได้ความดันอันนี้มันง่ายแต่พอเป็นเรื่องของโควิดนี่มันสลับซับซ้อนพอสมควรแม้กระทั่งวิธีแยงจมูกเนี่ยยังต้องสอนกันเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็เวลาตรวจช่วงเวลาตรวจที่ต่างอันนี้นะคะที่เราเจอคำถามบ่อยๆแล้วก็จะเจอคำถามว่าทำไมตรวจช่วงนี้ไม่เจอแต่ทำไมมาตรวจช่วงนี้เจออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเชื้อมันอาจจะโปรเกรสไวหรือว่ามันมีไดนามิกมากค่ะซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้กับมันด้วยเหมือนกันเนี่ยค่ะ
นั่นสิครับคุณมนุชาล่ะอาชีพปกติก็ต้องทำแล้วนี่ก็ต้องมาช่วยด้วยเนี่ยเป็นยังไงบริหารชีวิตของตัวเองยังไงความเป็นหมอในขณะนี
้ก็ต้องบอกว่าต้องพยายามใช้งานตลอดเวลาเหมือนกันครับก็ช่วงนี้ก็ประชุมก็เป็นออนไลน์ซะเยอะครับก็ค่อนข้างเฟกซิเบิลได้อยู่ครับผมคร
ับ ใช่ใช่ใช่คุณหมออยู่นั่งงานแล้วก็เห็นของจริงทุกวันมีอะไรจะบอกกับคนไทยทั่วไปไหมในฐานะที่เป็นหมออยู่ท่ามกลางวิกฤตของประเทศเนี่ย
คือต้องบอกว่าโควิดเนี่ยจริงๆทุกคนก็ได้ผลรับผลกระทบหมดแหละครับคือผมอยากให้ทุกคนตั้งหลักเนาะเข้าใจว่าบางคนก็เจอเยอะบางคนก็เจอสภาพที่การปรับตัวยากลำบากเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าต้องอย่างตัวผมยกตัวอย่างคือเราต้องนั่งถามตัวเองว่าเราทำอะไรเพื่อตัวเองและเพื่อคนอื่นคนรอบข้างหรือเพื่อสังคมได้บ้างนะครับก็ต้องบอกว่าโควิดนะครับก็คือสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นหวัดตัวหนึ่งนะครับ ผมเข้าใจว่าหลังจากเราได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยโควิดก็จะคล้ายๆกับเหมือนเราฉีดป้องกันหวัดนะครับความรุนแรงโควิดก็จะลดลงความกังวลของคนก็จะลดลงนะครับซึ่งตอนนี้เองนะผมมองว่าถ้าเกิดได้วัคซีนแล้วก็เราเห็นต่างประเทศนะครับการใช้ชีวิตเขาเริ่มปกตินะครับเราเห็นอังกฤษเนี่ยเริ่มไปดูวิมเบิลดันแบบไม่ใส่แมสก์แล้วอะไรเงี้ยคือเราก็จะเห็นว่าภาพตรงนั้นนะครับก็คงอยู่ไม่ไกลนะครับก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับครับผมและเป็นกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยครับผมครับ
ได้เลยครับคุณตุ้มครับอยู่ในประสบการณ์นี้โดยเฉพาะระยะ3นี่หนักเลยเนี่ยอยากจะบอกกับคนที่ฟังเราอยู่ว่าคิดยังไงจากสมรภูมิรบเลยนะผมถือว่าเนี่ยคุณตุ้มอยู่กลางทุกวันได้รับทราบใช่ไหมตรงนี้ต้องการให้ไปช่วยตรงนี้มีคนป่วยตรงนี้ต้องการหาเตียงใช่ไหมคุณตุ้มเจอตลอดคืนเลยใช่ไหมช่วงเนี้ย
ใช่ค่ะส่วนใหญ่ที่โครงการช่วยด้วยชื่อว่าช่วยด้วยก็มาจากเหตุผลเนี้ยค่ะว่าทุกเมสเซจที่ส่งมาหาเราก็จะขึ้นต้นว่าช่วยด้วยช่วยเขาหน่อยเขาติดโควิดอยู่ที่บ้านเนี้ยค่ะมันจะเป็นแพทเทิร์นประโยคเนี้ยเลยเป็นที่มาของโครงการนะคะแล้วก็เหมือนที่ตุ้มบอกว่าต่อให้เราอยู่ในวงการมานานหรือว่าเราเห็นเคสที่เดทมากกว่าคนอาชีพอื่นแต่ในสถานการณ์แบบนี้ทุกครั้งที่เรารู้สึกอะค่ะต้องบอกว่าเคสแรกที่ทำให้ต้องตัดสินใจทำโครงการนี้ทันทีก็คือเด็ก7ขวบอะค่ะติดต่อเข้ามาแล้วเราช่วยเขาไม่ได้อะค่ะเนื่องจากเราติดต่อใครไม่ได้เลยเขาติดต่อมาประมาณสักช่วงประมาณเที่ยงคืนนะคะแล้วตอนนั้นคือทุกคนก็ออฟแพลตฟอร์มไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าตัวที่เราจะคอนเนคไปถึงโรงพยาบาลหรือเตียงต่างๆก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นคือเรารู้สึกว่าชีวิตนึงมันสำคัญหมดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนเพราะนั้นคือต้องมองว่าถ้าวันนี้เราทุกคนลุกขึ้นออกมาทำสิ่งเล็กๆอะค่ะอะไรช่วยกันได้ก็ออกมาช่วยกันนะคะแล้วก็สร้างพลังบวกร่วมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องว่าการที่เราสามารถคิกออฟโครงการนี้ได้ภายใน1อาทิตย์นะคะแล้วก็ตั้งเป้าใหญ่เลยคือว่าจะช่วยคน 1,000 คนแล้วก็หลังจากที่เราคิกออฟไปเมื่อวานนะคะตอน 10:00 นเช้าเนี่ยเราก็ได้รับการติดต่อมาจากสภากาชาดนะคะที่มาให้ความร่วมมือแล้วก็มาให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของอาหารแห้งหรือว่าการให้วัคซีนเพื่อให้เราสาตัวให้ตัวยาต้านโควิดอะคะเพื่อให้เราสามารถจ่ายยาให้กับคนไข้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ตุ้มเห็นก็คือมีแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มหรือว่าเพจหลายๆเพจนะคะที่ทุกคนเปิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนไข้อะค่ะตุ้มว่าทุกคนตั้งใจดีอะค่ะบางทีเราอาจจะช้าไปนิดนึงในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกลับหรือว่าเทคโนโลยีของการใช้งานไม่ว่าจะเทเลเมดหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆเองอาจจะติดขัดนิดนึงอะไรเงี้ยตุ้มก็อยากให้ทุกคนนะคะเข้าใจว่ามีคนรอจำนวนมากจริงๆค่ะแล้วก็ทุกคนคือกลัวอยู่บนความกลัวแล้วทุกคนก็อยากมีความหวังที่จะไม่สูญเสียคนที่ตัวเองรักไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนร่วมมือกันนะคะแล้วก็แข็งแรงสู้ไปด้วยกันค่ะ
ได้เลยครับผมต้องขอบคุณทั้งคุณหมออนุชาและคุณตุ้มเนี่ยแทนคนไทยทั่วไปเลยที่ได้เสียสละแล้วก็ได้ลงมาทำในภาวะที่ประเทศเจอวิกฤตแล้วไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะทั้งโลกเนี่ยเจอวิกฤตช่วงนี้แหละครับที่จะพิสูจน์คนไทยเรามีน้ำใจและมีความเสียสละที่จะช่วยกันได้อย่างไรก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็มีอะไรให้ประสานที่จะช่วยกันได้ก็ยินดีมากนะครับครับ
ขอบค
ุณคุณตุ้มครับคุณตุ้ม
คุณขอบคุณคุณสุนิชัยหยุ่นเช่นกันค่ะ
ขอบคุณครับ
เชิญลงมา
ครับขอบพระคุณนะครับมีอะไรประสานมาได้ครับจะได้นำ
ได้ค่ะ
เสนอต่อสาธารณชนครับ
ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device